Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobro veče. Na severu Kosova i Metohije Srbi su 11. dan na barikadama. Izjava Aljbina Kurtija da uklanjanje barikada ne može da isključi žrtve zastrašujuća je pretnja, ocenuju zvaničnici i predstavnici Srba iz pokrajina. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa komandantom Združenih snaga NATO-a admiralom Stuartom Ančom, koga je zamolio da zaštite srpski narod na Kosovu i Metohiji. O situaciji na severu Kosova i Metohije srpski zvaničnici razgovarali su i sa Tanjom Fajon, ministarkom spoljnih poslova Slovenije, koja boravi u Beogradu. Evropska unija izdvojila je 20,8 miliona evra za podršku reformama u oblasti vladavine prava. U središtu pažnje i ove teme. Zvanična potvrda stand-by aranžmana MMF-a Srbiji predstavlja kontinuitet saradnje naše zemlje. Naime, Međunarodni monetarni fond odobrio je Srbiji stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra. Od pola šest govorimo o ekonomskim prilikama u Srbiji i svetu u uslovima rata u Ukrajini. Aktualna kriza je ubrzala postojeće negativne trendove u pogledu inflacije, cene energenata i opšte neizvesnosti, čime je Evropa došla na prag ekonomske recesije. Evropskoj privredi prete kontinuirano visoke cene energenata, gubitak konkurentnosti, odnosno narušavanje makroekonomske stabilnosti u mnogim zemljama. Naša zemlja neće ući u recesiju, što ilustruju ekonomski rezultati. Ove godine oborili smo rekord u prilivu direktnih stranih investicija, vrednost BDP-a naše zemlje na kraju ove godine iznosit će oko 63 milijarde evra. Kakvu ekonomsku politiku vodi vlada i šta se može očekivati u narednoj godini, gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu s komandantom komande Združenih snaga NATO admiralom Stuartom Mančom. Zamolio je komandanta Manča da alijansa zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Vučić je istakao da KFOR ima važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Želimo da vidimo mir i stabilnost više od svega, naveo je predsjednik. Bilo je reči i o unapređenju saradnje Srbije i NATO-a. Sagovornici su se saglasili da je za jačanje međusobnog poverenja najvažniji redovan dijalog zvaničnika obeju strana. Admiral Manči je zahvalio na dobroj saradnji Srbije sa KFOR-om i istakao da NATO ceni Srbiju kao partnera i poštuje njenu vojnu neutralnost. Na severu Kosova i Metohije pojačano je prisustvo KVOR-a. Srbi su i dalje na barikadama i protestuju zbog hapšenja sunarodnika i prisustva specijalnih snaga kosovske policije. Sa Kosova i Metohije uključujemo Ivana Miljkovića.
Barikade na severu Kosova ušle su u 11. dan, koji je obeležen oštrim tonovima iz Prištine i odgovorom sa severa da one neće biti uklonjene do ispunjenja zahteva. Oslobađenje Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađena Trajkovića, kao i povlačenje specijalnih snaga policije, ostaju ključni zahtevi Srba. Policija je u međuvremenu saopštila da su glavne saobraćajnice na severu blokirane na 9 lokacija, u opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Građani i dalje dežuraju na barikadama koje oko podneva u više navrata nadletao helikopter KVOR-a. Posle Kurtijeve izjave za britanski Guardian, tenzije su ponovo narasle. Premijer prištinskih institucija rekao je da se barikade neće još dugo tolerisati, ali i da njihovo uklanjanje ne može isključiti žrtve. Reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, ocenivši da su zastrašujuće pretnje i poziv na likvidaciju koje Srbima na barikadama uputio Kurti. Kako je naveo Petković, Kurti očigledno gubi živce pred demokratskim i miroljubivim odgovorom srpskog naroda. Međunarodnu zajednicu pozvao je da hitno reaguje. Antisrpski narativ Prištine traje mesecima i godinama, a kosovsko-metohijski Srbi na svojoj koži osjećaju koliko je Prištini uopšte stalo do poštovanja prava Srba i potpisanih sporazuma, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić.
Ova pretnja, nažalost, prolazi bez odgovora međunarodnih predstavnika, što je zaista nedopustivo. Pošto Kurti priželjkuje žrtve, ja mu poručujem sa ovog mesta, ovde u Rudaru, da je recept za uklanjanje barikada vrlo prost. Dakle, oslobađanje svih uhapšenih Srba, povlačenje svih jedinica sa severa Kosova i Metohije, uklanjanje svih tajnih spiskova i nekakvih lista za odstrel Srba.
Međunarodna vojna misija na Kosovu saopštila je da od svih aktera u nastaloj krizi očekuje blisku saradnju sa KVOR-om i uzdržanost od demonstracija sile, kako bi omogućili slobodu kretanja na Kosovu. Potrebni su i prostor i vreme za dugoročno rešenje problema na severu Kosova, rekao je ambasador Velike Britanije u Prištini Nikolas Abbott. 11. je dan kako su administrativni prelazi Jarinje i Brnjak zatvoreni za saobraćaj i ljude. U postojećim okolnostima otežano je funkcionisanje poštanskog saobraćaja i dopremanje novca, kako na severu, tako i južno od Ibra, gde je to još izraženije.
U premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija kako strahuje da uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije ne može isključiti žrtve, reaguju premijerka i ministar odbrane. Premijerka Ana Brnabić istakla je da je Kurti svetu pokazao pravo lice. On preti smrću i nasiljem Srbima umesto da primeni briselski sporazum, poštuje vladavinu prava i prestane proizvoljno da hapsi nedužne ljude, objavila je premijerka na Twitteru. Ministar odbrane Miloš Vučević pozvao je KVOR da spreči nasilje i teror nad Srbima na Kosmetu i da hitno reaguje na opasne pretnje Albina Kurtija. Vučević je ponovio da Srbija neće dozvoliti novu oluju niti pogrom iz marta 2004. godine. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. O situaciji na Kosovu i Metohiji predsjednik Aleksandar Vučić je obavestio ministarku spoljnih poslova Slovenije Tanju Fajon, koja boravi u Beogradu. Vučić je zahvalio na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Istakao je da je Slovenija jedna od najznačajnijih partnera Srbije kako u spoljnotrgovinskoj razmeni, tako i u investicionoj saradnji. Posebno raduje to što su srpske kompanije sve aktivnije kao investitori u Sloveniji, naveo je Vučić na Instagramu i dodao da je Srbija zainteresovana za dalje intenziviranje ekonomske saradnje s posebnim akcentom na prerađivačke industrije, IT sektor, bankarstvo i osiguranje. Sa ministarkom Fajon razgovarao je šef diplomatije Ivica Dačić, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija i Slovenija žele da nastave razvoj bilateralnih odnosa koji su već na visokom nivou, a mogu se unaprediti u svim oblastima, poručio je ministar Ivica Dačić. Ističe da je na svim sastancima šefice slovenačke diplomatije u Beogradu bilo reči o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Prema Dačićevim rečima, aktualnu situaciju izazvali su jednostrani potezi Prištine i za povratak dijalogu i uklanjanje barikada neophodno je poštovanje Briselskog sporazuma.
Ne možete dok su Srbi na barikadama da pričate o nekim mirovnim planovima. Ne možete dok se hapse Srbi. Ne možete u uslovima odbijanja sporazuma koji imate da pričate o novom sporazumu. Ja sam siguran, a to nisam ja izmislio, to sam čuo od međunarodnih pregovarača koji dolaze, međunarodnih predstavnika, da smatraju da je Kurti u ovom trenutku najveća pretnja za mir i stabilnost u tom delu, zato što stalno svake nedelje izaziva neke nove pojedinačne incidente.
Ministarka Tanja Fajon smatra da je neophodno pronaći rešenje kroz dijalog, ali i da se moraju poštovati prethodni dogovori.
Kada govorimo o najtežoj temi, a to su odnosi Beograda i Prištine, želim da naglasim da je za nas najvažnija normalizacija odnosa. Trebalo bi doneti odluke koje će poboljšati život ljudi na obe strane. Poštovati briselski sporazum i ispunjavanje onog što je dogovoreno je ključno za dalju saradnju. Tu se svakako radi i o formiranju zajednice srpskih opština.
Općinki je obvezujuć za obe strane.
Šefica slovenačke diplomatije je ponovila podršku evrointegracijama Srbije i naglasila da je napretka posebno bilo u prilagođavanju vizne politike. Veruje da je naša zemlja jasno opredeljena za članstvo.
Žao mi je što Srbija nije formalno napredovala na evropskom putu i nije otvorila nova poglavlja, ali ćemo nastaviti da pružamo punu podršku i na političkom i na tehničkom planu. Razgovarat ćemo sa novom ministarkom u vezi sa konkretnom saradnjom. Svakako želimo da vaša zemlja napreduje u usklađivanju svoje spoljne politike sa Unijom, ali je Srbija suverena zemlja i ona sama o tome odlučuje.
Razvoju odnosa Srbije i Slovenije doprinose i česte međudržavne posete na najvišem nivou, kao i zajedničke sednice vlada, naglašava Ivica Dačić.
Moram da kažem da je obim spoljnotrgovinske razmene u prošloj godini bio gotovo 1,4 milijarde evra. To je veoma značajno ako se tome doda i čini mi se pola milijarde evra razmene kad je reč o trgovini uslugama. Ono što mislim da bi bilo veoma korisno to je da se taj trend nastavi. Ono što je posebno važno u poslednjim godinama je čini mi se da imamo dosta i naših investitora koji investiraju u Sloveniji, što možda ranije nije bio slučaj, tako da uspešno posluju i njihovi investitori ovde kod nas i naši investitori u Sloveniji.
Šef diplomatije je rekao i da Slovenija ima veliki broj državljana srpskog porekla koji bi mogli da budu dodatni most između dve zemlje. Thank you.
Evropska unija izdvojila je 20,8 miliona evra za podršku reformama u oblasti vladavine prava. Pomoć je namenjena ispunjavanju ciljeva u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o članstvu u Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje za svih pet pravosudnih zakona. Prema njenim rečima, cilj je da ti zakoni budu usvojeni do kraja februara sledeće godine. Pored vladavine prava, pristupnom procesu Srbije Evropskoj uniji ključna je normalizacija Beograda sa Prištinom, navodi šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, pripremio Aleksandar Milivojević.
Projekat podrška reformi pravosuđa u Srbiji sprovodi se do 2024. godine kako bi se unapredila vladavina prava u našoj zemlji kroz razvoj zakonodavstva. Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da je na evropskom putu Srbije vladavina prava jedna od najvažnijih tema. Ključni korak, navodi Brnabićeva, napravili su građani Srbije, koji su na referendumu podržali izmene ustava u oblasti pravosuđa i tako omogućili njegovu nezavisnost.
Najnovija informacija da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje na svih pet sudskih i tužiločkih zakona kojima se potvrđuje i ojačava nezavisnost pravosuđa. I ono što je nama cilj, a i obaveza u skladu sa Ustavom, jeste da ovi zakoni budu usvojeni u Narodnoj skupštini do kraja februara 2023. godine. Bez efikasnog sudstva, bez odgovornog sudstva, nema boljeg standarda građana, a svakako će to polako postajati i usko grlo za dalji ekonomski rast i zbog privrede i zbog dovođenja investitora.
Brnabićeva ističe da će projektom Evropske unije biti obezbeđena podrška uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologija u rad pravosudnih organa, što će povećati njihovu efikasnost.
Moramo da ubrzamo procese i moramo da olakšamo i našim građanima i našoj privredi. Tu uvodimo stvari kao što je pravosudni informacioni sistem koji smo već uspostavili kako bi imali efikasnu razmenu informacija i podataka o građanima, naravno izuzetno kontrolisanu i jako transparentnu i proverljivu, između državnih organa i pravosudnih organa, tako da nešto što je trajalo pre od 3 do 6 meseci, sada može bukvalno da se uradi u nekoliko sekundi.
Evropska unija je posvećena integraciji Zapadnog Balkana u Uniju, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre.
Potpuno je jasno da je vladavina prava važna za Evropsku uniju, ali i za srpsko pristupanje toj organizaciji. Evropska unija je prepoznala napore Srbije pri sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava. Također znamo da pristupanje Srbije zavisi od normalizacije odnosa sa Prištinom i usklađivanja srpske spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije zbog agresije Rusije na Ukrajinu.
Program podrške reformi pravosuđa u Srbiji je podrška pristupnom putu Srbije, ali i reformi srpskih institucija, ističe nemačka ambasadorka Anke Konrad.
Ovaj program podržava razvoj temeljnih prava demokratije i poštovanja vladavine prava. To su najvažniji elementi svakodnevnog života svih nas. Također, navedeni elementi su važni za razvoj i napredak naših društava.
Paket podrške sastoji se od ukupno 4 komponente, a teme koje su obuhvaćene programom uključuju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, unapređenje osnovnih prava i jačanje tehničkih kapaciteta za poglavlja 23 i 24.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o ekonomskim temama. Prva od njih jeste informacija da je Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra. Sa našim gostom Bojanom Stanićem, pomoćnikom direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, prokomentarisat ćemo odluku koja je stigla iz Vašingtona, ali i razgovarati o drugim ekonomskim prilikama u Srbiji i svetu, o uslovima krize.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Slavska akcija u Disu. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Nektar Family sok jabuka 1,5 litar 119,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Eko.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu u pažnji prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o ekonomskim temama. Sredstva i stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom biće usmerena za ublažavanje posledica krize, a deo će služiti kao mera predostrožnosti u slučaju daljih ekonomskih poremećaja, rekao je ministar finansija Siniša Mali, povodom zvanične potvrde odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o odobravanju ranije dogovorenog aranžmana Srbiji. Vrednost aranžmana je 2,4 milijarde evra. Da čujemo prilog koleginice Nataše Ćimović.
Ovakva odluka borda direktora bila je očekivana nakon nedavne posete stručnjaka MMF-a Beogradu, tokom koje su se uverili u stanje srpskih javnih finansija i rešenost vlade da reforme privede kraju, ocenio je ministar Siniša Mali, odluku koja je stigla iz Vašingtona. Stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra je, kaže, dodatna sigurnost u turbulentnim vremenima i podrška strukturnim reformama, a fokus će biti na većim ulaganjima u energetiku, koja je i jedan od generatora svetskih ekonomskih nestabilnosti. Fiskalni savet je, kaže član tog tela Nikola Altiparmakov, u načelu podržao aranžman, jer će on omogućiti da se istrajno sprovode fiskalne mere.
S druge strane, u obezbeđivanju jeftinijih izvora finansiranja za budžet, budući da su takve sada prilike na svetskim tržištima da Srbija mora da se zadužuje po stopama od verovatno oko 6 ili možda čak i 7%, ovaj izbor finansiranja od blizu 2,5 milijarde od MMF-a će omogućiti da se jeftinije zadužujemo i da samim tim manje izdvajamo na kamate nego što bi inače izdvajali da nemamo aranžman. To između ostalog znači i neku vrstu kontrole, ali ta kontrola se može smatrati dobrodošlom u smislu da ne trošimo sredstva za neke namene koje možda nisu neophodne ili nisu prioriteti. Jedan od tipičnih primjera su ta linearna deljenja sredstava svim građanima koje niti su fiskalno, niti socijalno opravdana, i to je nešto protiv čega se Fiskalni savet borio i mislimo da i MMF to neće prodržavati u narednom periodu. Tako da aranžman sa MMF-om podrazumeva neku vrstu dodatne kontrole, ali ta kontrola je veoma dobrodošla što se tiče Fiskalnog saveta.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić također misli da je novi stand-by aranžman sa MMF-om dobra odluka u ovom trenutku.
MMF će uticati na to koliki fiskalni deficit može da bude, koliko Srbija može da se zaduži, a uticat će verovatno i na poresku politiku i politiku rashoda. Tako da je sa te tačke korisna ta vrsta aranžmana. Obično MMF podržava i sporazume sa drugim međunarodnim finansijskim organizacijama kao što je Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su više fokusirani na restrukturiranje realnog sektora, javnih preduzeća i slično, tako da bi možda ovaj aranžman mogao da pomogne i da se poboljša stanje u javnim preduzećima u kojima država tokom prethodnih nekoliko godina ima relativno velike probleme.
Poslednje ocene MMF-a su između ostalog da je srpska ekonomija spremna za rizik, da ima adekvatan nivo deviznih rezervi, politiku upravljanja javnim dugom i dobro kapitalizovan bankarski sektor, te da će novi aranžman biti još jedna dodatna brana od spoljnih negativnih uticaja.
A u našem studiju je gost emisije gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Evo, čuli smo, Međunarodni monetarni fond odobrio je našoj zemlji stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra. Kako vi ocenjujete odluku koja je stigla iz Vašingtona?
Pre svega dobroveče, pozdrav svim slušalcima i hvala na pozivu.
Otprilike u prilogu smo već čuli i gospodin Altiparmakova i profesor Arsić su ključne stvari pomenuli. Naravno, ono što bih ja dodao jeste da je to pre svega dobro jer povećava poverenje stranih investitora u to da će makroekonomska stabilnost u zemlji biti očuvana i u narednoj godini, odnosno da će ovaj sporazum sa MMF-om doprineti tom očuvanju. Koliko ćemo biti uspješni, naravno, sve zavisi od ove geopolitičke krize. Ali naravno, treba istaći iz prostog razloga što mi sada ove godine beležimo zaista rekordan priliv stranih direktnih investicija. Sa druge strane, očuvanje kreditni rejting. Bilo bi dobro ukoliko bi on mogao da se podigne, ali je teško to naravno očekivati u kriznoj godini kao što će biti 2023. godina, da se konačno podigne za još jedan stupanj i da uđemo u taj investicioni nivo, što bi svakako značio doprinos privredi u privlačenju investicija koje su dugoročne i koje nose veću dodatnu vrednost, odnosno više koriste tehnološke, da kažemo, tehnološki, da kažemo, intenzivan rad.
Sada je kreditni rejting, da podsjetimo, BB+.
Tako je, BB+.
Šta to znači?
To znači da smo, kao što smo rekli, samo na jednom stepenu ispod
do investicijog
nivoa. Taj investicijog nivo počinje sa takozvanim BBB-, to je skala koju određuje Standard & Poor's i Fitch Ratings, i treba samo istaći, na primjer, da je Hrvatska pre nego što je dobila odluku da će ući u Schengen zonu i da će ući u eurozonu, što počinje od 1. januara ove godine, ona imala upravo taj kreditni rating BBB-. Sada sa ulaskom oni su otišli još dva nivoa i sada su, za razliku od jednog, da se razlikuju od nas, sada tri stupnja imaju bolji kreditni rating od nas. Upravo Srbija kada bi to postigla, onda bi ona bila ubedljivo i potvrđena u tom smislu kao najbolja investicija destinacija u regionu.
Koliko smo blizu, a koliko daleko od investicionog rejtinga, odnosno koliko je ekonomska politika vlade bila uspješna u toku ove, da kažemo, kontinuirane krize?
Treba se sjetiti kako se to razvijala situacija tokom 2020. godine i 2021. kada je bila pandemija jednostavno koronavirusa i kako je to uticalo na privredu. I vidjeli smo naravno da je vlada izlazila sa određenim merama stabilizacije, podrške kompanijama, kasnije podrške na sistemski način celokupnom stanovništvu, građanima, da. Tako je. I generalno bile su određene zamjerke na to, da kažemo, linearno finansiranje, taj takozvani novac iz helikoptera, odnosno koji pada uslovno rečeno sa neba, ali naravno sve su to na neki način odobravale i međunarodne financijske institucije koje su ocenile prilagođavanje Srbije u takvim okolnostima kao vrlo uspješno. Sa druge strane, ono što treba naravno istaći jeste i da je neophodno očuvati tu stabilnost, makroekonomsku stabilnost, iz prostog razloga što u 2023. godini upravo će se ona gledati kakva je zarad dalji nastavak privlačenja stranih direktnih investicija. Ono što bismo također dodali jeste da kada pogledate što se tiče politike na koje Narodna banka uticala da obuzdava inflaciju, jeste podizanje referentne kamatne stope koje sada iznosi oko, tačnije, 5%, i mi sada verujemo da ti pozitivni signali koji dolaze sa globalnog tržišta, pre svega i Sjedinjenih Država i Evropske unije, odnosno eurozone, gde se vide sada znaci usporavanja inflacije, odnosno pada stope, da će se to otprilike desiti u Srbiji u prvim mjesecima naredne godine, iz prostog razloga što smo vidjeli da je inflacija bila u 15%, pa se povećala na 15,1%, dakle vidimo usporavanje te stope. Naravno, pomenuli smo sporazum sa MMF-om koji također govori o donošenju adekvatnih mera ekonomske politike vlade u aktualnim okolnostima, i naravno ono što opet ostavlja se pitanje jeste kako u periodu krize merama ekonomske politike podići standard ili očuvati, u najbolje reći, standard stanovništva, i naravno pokušati da se što više te domaće firme, mikro, mala preduzeća uključe u te lance snabdevanja ovih svih investitora koji dolaze u Srbiju.
U vašem nedavno objavljenom radu govorili ste između ostalog o poverenju privrede u ekonomsku politiku regionalnih vlada. Na kom nivou je to poverenje?
Pre svega tu treba istaći da se sve sada mora usmeriti u postizanju tog cilja koji je glavni, a to je usporavanje tog negativnog demografskog trenda. To je ključni rizik za privredu ne samo Srbije, nego i cijelog regiona. Dakle, vi samo kada pogledate, ukoliko dozvolite, sada su izašli nedavno i da kažemo, preliminarni rezultati popisa i vidimo da je se procenjuje oko 6,7-6,8 miliona stanovnika na popisu, što je značajno manje u odnosu na popis iz 2021. godine. Sa druge strane, recimo u 2021. godini je taj negativan prirodni priraštaj bio 75.000, dakle 75.000 samo po toj prirodnoj osnovi opao broj stanovnika u jednoj godini. To je gotovo za 1% manje nego što je bilo u 2020. godini stanovnika. Naravno, sa druge strane postoji ta procena da u Srbiji ne živi više od 5,5 miliona i tako dalje. Dakle, u cilju te stabilizacije demografije jednostavno je neophodno voditi tu ekonomsku politiku koja, kao što smo rekli u prethodnom delu, treba da doprinese porastu standarda stanovništva, jer je to, da kažemo, glavni put ka tom usporavanju negativnog demografskog trenda, ne samo u smislu da će jednog dana se stvoriti uslovi i da se počne da menja taj vrlo negativni balans u smislu prirodnog priraštaja, nego da se jednostavno poveća atraktivnost, uslovno rečeno, uslova života u Srbiji kako bi se značajno poboljšao i taj migracioni saldo. Ono što svakako treba istaći kada govorimo o samom poverenju, jeste da ova kriza koja je sad aktuelna, koja je uzrokovana tim političkim sukobima na međunarodnom planu, ona je po tom svom karakteru po mnogo osnova drugačija od krize izvane pandemijom. Sa tim, u tom smislu je ona drugačija i u pogledu interpretacije šta se dešava. Ranije, naravno, to su bili zdravstveni problemi, zdravstvena pitanja. Jednostavno, naši stručnjaci su prvo molili da se upoznaju sa samim tim okolnostima, novi virus i tako dalje. Građani koji su sve to slušali jednostavno nisu bili stručnjaci za virusologiju, za vakcine i tako dalje i jednostavno nisu mogli tu postavljati previše pitanja kao što mogu biti kada su u pitanju ekonomske krize. Iz prostog razloga što smo svi za razliku od toga što većina nas nema medicinsko znanje, svi smo mi učesnici u ekonomiji, kao potrošači, kao radnici određenih kompanijama i tako dalje. Iz prostog razloga, na primjer, ukoliko se vide određene stvari u prodavnicama, ukoliko se vide određene stvari na vašem tekućem računu, u zavisnosti kakva je plata, ukoliko se vidi da li postoji opasnost od rizika, jednostavno to ljudi primećuju i na njima se ne može govoriti o nekom, da kažemo, dobrom stanju ekonomiju, ukoliko to zaista oni ne vide. U tom smislu potrebno je svakako imati realan pristup ocjenjivanju šta se dešava trenutno, šta se može očekivati u narednoj godini. Naravno da uvijek taj optimizam postoji i naravno to je prirodno, jer je to u prirodi čovjeka da se nada da će biti bolje, ali ono što je bitno istaći jeste da određene mjere koje se donose apsolutno treba da budu u smislu prikazivanja stanja što realnijeg, da se jednostavno izbjegnu te uslovno rečeno populističke procjene, kako jednostavno ne bi došlo do gubljenja povjerenja ne samo stanovništva, nego što je bitnije i privrede, a opet i privredu čini stanovništvo, u to da je vlada, ne samo naša, nego i regionalne i evropske, treba to istaći, u mogućnosti da drži pod kontrolom ekonomsku situaciju. Sjetite se samo kada je počela inflacija da se pojavljuje u ovoj godini, tamo da kažemo od februara kada je krenula da ubrzava, ona je postojala i ranije, ali kada je krenula da ubrzava, to se govorilo kako je to prolazno rješenje, prolazna stvar, kako je to sve pod kontrolom, da bi onda polako sve više i više analitičara govorilo upravo o tome da inflacija nije pod kontrolom i da ove mere ekonomske politike u smislu monetarne ne da mogu dati rješenje ukoliko ne dođe do stabilizacije tih glavnih pokretača inflacija, to su hrana i energenti. Naravno, ono što je isto bitno istaći, s obzirom da imamo dakle političku krizu na širem evropskom nivou, dakle sada postoji dodatno postaknuto nepovjerenje, ne samo između država, nego i na unutrašnjem planu imate određene sukobe, da li mijenjati politiku u smislu prema Europskoj uniji, da li mijenjati jednostavno politiku prema Rusiji i tako dalje, ali to su sada političke stvari o kojima mi nećemo govoriti, ali ono što je bitno, na osnovu svega toga javlja se po prirodi stvari sumnja stanovništva ne samo u političku situaciju, nego i u ekonomsku.
Ali nameće se i pitanje da li se u okviru ekonomske politike pominju i druge mere pored čisto ekonomske.
Naravno, jer vi kada pogledate, to je sada spojeno, to je socijalno-ekonomska kategorija kada govorimo o stanovništvu. Svakako da je to osnova u potpunosti celokupne države i samog tog socijalno-ekonomskog sistema. Ali kada prije svega govorimo o tim ekonomskim merima, ukoliko dozvolite, naravno, mora se voditi računa o tome na koji način se obezbeđuje stabilnost unutrašnjeg tržišta. Da li smo spremni da imamo snabdevenost energentima na tržištu? Vidjeli smo da po pitanju nafte jednostavno to funkcioniše. Smanjili smo značajno zavisnost od uvoza ruske nafte iz prostog razloga što je ta trgovina naftom značajno lakša nego kada je u pitanju prirodni gas. Vidjeli smo da ovo što je sada doneto mera da se zabrani transport ruske nafte putem naftovoda Janafte, jednostavno to uopšte nije uticalo na privredu Srbije. Postavlja se pitanje, pošto mi imamo najave iz vlade da će se smanjiti zavisnost od uvoza ruskog gasa, ali naravno nema infrastrukture koja to trenutno može u toj meri da podrži. Postavlja se pitanje ukoliko ova kriza jednostavno eskalira, na koji način će se to odraziti u sljedećoj grejnoj sezoni. Dakle, mi smo ovu sada mirni, ali se nadamo naravno da će već situacija se pokazati u političkom smislu boljom na naravno geopolitičkom planu u ovoj godini koja je pred nama nego što smo mi sada bili svjedoci u ovoj, ali opet sa druge strane čak i ti ekstremni rizici koji postoje da bi se jednostavno moglo planirati i da kažemo razrađivati različiti scenari, oni isto moraju biti uzeti u obzir. Naravno tu govorimo jednostavno o sposobnosti da se i dalje nastavi taj trend priliva stranih direktnih investicija, što ne zavisi samo od ekonomskog stanja u Srbiji, nego jednostavno i kakva je tu politika, jednostavno na koji način vlade tih zemalja odakle te firme dolaze posmatraju na Srbiju kao tržište i u tom smislu da li oni mogu uticati na odluke svojih kompanija da investiraju ili ne. Naravno, to ne zavisi mnogo od nas, ali svakako da će se i tu gledati povjerenje u vladu jednostavno kao nosioca ekonomske politike koliko može da obezbedi stabilnost Srbije kao investicione destinacije i kao mesta koje je poznato ne samo u regionu, nego i šire kao mjesto gdje je olakšano vođenje posla. Naravno, kada govorimo o tim socijalnim merama, jer svakako tu se dotičemo u srž kvaliteta života, jeste kako će biti mogućnost da se održe i unaprede ekološki standardi, posebno kada imamo u vidu značajnu eksploataciju, da kažemo, te sirovinske baze u Srbiji sa druge strane i dosta industrije koja je veliki potrošač energije koja se dobija iz uglja, a opet sa druge strane mora se voditi računa i o toj, da kažemo, karbonski neutralnoj proizvodnji kako bi jednog dana Srbija izbjegla to potencijalno uvođenje dodatnih poreza na svoje proizvode koje uglavnom izvozi na tržište Evropske unije, bar u smislu 2/3. Također tu treba govoriti o održivosti samog medicinskog sistema. Mi vidimo te migracije koje dalje su značajne Srbije kada govorimo o tim profilima, zanatskim profilima, naravno medicinskim tehničarima. Imamo situaciju da jednostavno naše stanovništvo sada je pokazalo prosječna stopa, odnosno prosječna starost stanovništva u Srbiji 43,5 godina. Stanovništvo je starije, a opet sa druge strane, naravno, jednostavno potrebno je više doktora, više medicinske nege, a opet ti ljudi odlaze. Onda svakako treba istaći zbog pada kupovne moći stanovništva, što smo govorili i ranije, da jednostavno vi kada imate, da vam pada kupovna moć, posebno kada imate ugrožene slojeve stanovništva, kao što su penzioneri, dakle njihove zarade su u smislu kupovne moći značajno na udaru, odnosno ne zarade, nego njihovi prihodi, penzije. A opet sa druge strane, rastu ti troškovi popravki u stanovima gdje morate platiti majstor da vam popravi peć, bojler, struju, instalaciju i jednostavno zbog manjka majstora u zemlji samim tim ta cena ide naviše i onda su svakako te kategorije stanovništva značajno ugrožene. Vidjeli smo što se dešava konkretno i sa podizanjem cena stanova, nekretnina za izdavanje, naravno u Beogradu, kako zbog toga što je došao veliki broj stranih državljana u zemlju, jednostavno oni su povećali tražnju, došlo je do rasta cene, ali kao da je društvo zaboravilo šta ćemo sa studentima koji su plaćali te stanove, ne mogu svi biti u studentskim domovima, šta ćemo s onim ljudima koji su došli u veći grad da bi mogli raditi pa su morali biti podstanari itd. Naravno, sve su to neke stvari koje jednostavno se postavlja njihovo pitanje, jer šta se dešava? Vi kada imate kriznu situaciju, obično se kaže nije vrijeme za to, a s obzirom da smo mi već pod...
Da li je za njih vrijeme u vremenu krize?
Za njih je vrijeme iz prostog razloga možda čak i više u vremenu krize. Iz kog razloga?
Nego
zato
inače,
što može da se još više pogorša taj trend koji postoji, da jednostavno se toliko utiče na taj da kažemo faktor u riziku koji je, a to je demografija, to je radna snaga i da se jednostavno tokom trajanja te krize, koja ne mora da traje samo u 2023. godini, koja može biti plitka, a dužeg roka trajanja i da dohvati celokupan srednji rok, naravno tamo neke 2025. godine i da u tom periodu se potpuno erodira taj potencijal, pre svega u smislu radne snage i na taj način postoji nekakva procjena da jednostavno ako stanovništvo jedne zemlje kao što je otprilike Srbija u okviru Evropa Evrope, imajući u vidu njenu teritoriju, ako, na primjer, padne na ispod 5 miliona stanovnika, što smo mi u realnom smislu vrlo blizu te cifre, onda jednostavno ono gubi taj potencijal nekog velikog, relativno velikog tržišta i onda mnoge investicije koje bi došle upravo zbog veličine tržišta, samim tim odlučuju da odu u neku zemlju koja ima brojniju populaciju.
U pomenutom radu, odnosno izveštaju, čiji ste vi autor, pominje se poverenje u integracionu politiku. Na šta se tu konkretno misli?
Pre svega, kada smo pomenuli taj izveštaj, to je izveštaj koji smo mi u okviru Privredne komore Srbije kao deo Komorskog investicionog foruma, a to je institucija koja obuhvata rad svih privrednih komora na prostoru Zapadnog Balkana. Mi smo pripremili jedan izveštaj gde smo govorili na koji način se implementira taj akcioni plan uspostavljanja jedinstvenog ekonomskog tržišta regiona Zapadnog Balkana do 2024. godine. I u okviru toga smo napravili jedan širi dokument gde smo govorili u jednostavno o potrebi to poverenja u politiku koja se vodi, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. I tu nismo govorili samo o ekonomiji i socijalnoj politici, nego smo govorili o toj integracionoj politici. Iz prostog razloga što mi, na primjer, u anketama koje smo radili, mi vidimo da otprilike privrednici govore kako je značajno što više integrisati taj region u ekonomskom smislu. Ali oni ne vide konkretne benefite u posljednjih godinu, dve dana, s obzirom da se o tome dosta priča u javnosti, oni ne vide benefite. Preko 75 anketiranih ne vide uopšte benefite u svemu tome i onda se postavlja pitanje na koji način će jednostavno se održati to poverenje da je zaista potrebno privredi da uspostavi regionalnu integraciju. To je kada govorimo o regionu. Dakle, tu je mnogo potrebno više uraditi nego što je do sada. Dakle, jednostavno mi sada imamo taj proces regionalne integracije koji je, iako postoje određeni pomaci, koji kada se dublje analizira, što mnogi naravno privrednici koji se bave određenim poslovima ne mogu to da primete, ali kada se dublje analizira, određeni pomaci se vide i u 2022. godini. Međutim, taj pomak je značajno bliži u nekoj stagnaciji nego što je očigledno po progresu blizak. To je jedna stvar. Dakle, regionalna integracija i naravno ostavlja se pitanje EU integracija, koji svakako je kod svih regionalnih vlada i dalje predstavlja glavni političko-ekonomski cilj, ali da je zaista taj proces ne samo da je stagnantan, nego on jednostavno utiče na to da se gubi poverenje. Upravo to, gubi se poverenje i stanovništva i privrede da je uopšte taj proces EU integracija moguće uopšte sprovesti do kraja. Gubi se poverenje jednostavno. I naravno onda se postavlja i pitanje jednostavno određenih politika koje treba da budu usmjerene u obezbeđivanju energetske i prehrambene stabilnosti u regionu. Srbija je tu, na primjer, prehrambeno značajno u povoljnijem položaju nego druge privrede u regionu, a sad opet treće strane, kada govorimo o energetskoj krizi i o jednostavnom snabdevanju energentima, posebno tim osnovnim energentima kao što je nafta i prirodni gaz, pa na kraju i električna energija, onda svakako smo tu na neki način svi ugroženi. I recimo jedan od zahtjeva privrednika je bila i upravo da se formira jedinstvena strategija na nivou regiona Zapadnog Balkana koja bi obuhvatala ne samo snabdevanje hranom, nego i snabdevanje energentima.
Na neki način solidarnost je zaboravljena reč. Da li i koliko ona dobija na značaju u vreme krize?
Možemo slobodno reći da je to druga ključna reč koja treba da nas održi u vrlo neizvesnoj 2023. godini. Dakle, pored poverenja, pored jednostavno obaveze da u skladu sa tim poverenjem se vodi odgovorna ekonomska politika sa naravno krajnjim ciljem i suštinskim, a to je da se brine o stanovništvu. E onda se vratimo na tu solidarnost, da jednostavno ne može tu samo država preuzeti na sebe svu odgovornost. Jer kada pogledate ovaj rizik i ovaj teret inflacije i opšte ove krize koje postoji, ona utiče na sve učesnike na tržištu. I ako te učesnike podelimo, blago rečeno, na tri grupe, odnosno grubo rečeno na tri grupe, a to su stanovništvo, to je privreda i to je država. Dakle, kao da imate jedan tronožac koji čini osnovu tog ekonomsko-socijalnog sistema u zemlji. Vi jednostavno niste u mogućnosti da samo teret krize svalite na jednu stranu. Primjera radi, ukoliko bi više palo na stanovništvo, oni već gube kupovnu moć, mi kao građani to vidimo, onda se postavlja pitanje koliko bi se dodatno ta kupovna moć izgubila, ukoliko bi sve više se cene, taj porast troškova proizvodnje prenosio na cene finalnih proizvoda, onda se postavlja pitanje realizacije tih proizvoda i usluga na tržištu. I recimo, koliko bi ljudi dalje morali da plaćaju, naravno, za te neke posebno egzistencijalne stvari, onda bi jedan dio naših građana, koji su najviše pod udarom gubitka kupovne moći, zato što imaju skromna primanja, mogao doći na samu granicu siromaštva i jednostavno pasti preko nje, što je sa socijalnog aspekta neprihvatljivo. Dakle, to je jedna stvar, stanovništvo. Postavlja se pitanje šta se dešava sa privredom. Ukoliko bi sa druge strane pao previše tereta privredu, privreda se zaista trudi da očuva zaposlenost i jednostavno da, koliko je to moguće, povećava zarade svojih radnika, pričamo o privatnom sektoru, kako bi se dostigao taj gubitak kupovne moći koji je prouzrokuje inflacija, odnosno da se nadoknadi taj gubitak. Naravno, postavlja se pitanje ukoliko vi previše pokušavate da održite zaposlenost, a posebno kada postoji krizna situacija u jednom relativno ekstremnijem scenariju za 2023. godinu, da li će jednostavno to uticati da privreda uđe u problem likvidnosti u većem obimu, da li će to uticati kasnije na jednostavno problem u finansiranju kratkoročnih obaveza prema svojim poslovnim partnerima i naravno na kraju i prema državi, i da li će jednostavno to dovesti do dezinvestiranja, da li će to dovesti do otpuštanja ljudi i na kraju do talasa bankrotstava, gde jednostavno i postoji opasnost u anketama koje sprovode, gde se to nazire u anketama koje na primjer sprovode instituti za makroekonomska istraživanja, na primjer u Nemačkoj. To je što se tiče drugog tog učesnika privrede. I treća stvar, naravno, što kada govorimo o državi, ukoliko bi država svojim budžetskim rashodima uspjela što više toga da pokrije, postavlja se pitanje održivosti javnih financija, da li bismo došli u situaciju da se potpuno poremeti, da budžetski deficit bude van kontrole, da pređe tih 5-6%, on je sada, koliko smo vidjeli, oko 3,9% bio za 2022. godinu, sa sljedeću godinu se planira 3,2, čini mi se.
3,3,
u pravu ste. A opet sa druge strane, ukoliko bi, na primjer, dolazilo do većeg pritiska na te javne financije, uz pomenuti poraz zaduživanja, o kojima smo govorili na početku vašeg priloga, gdje je rečeno da je zaduživanje skoro na istom nivou Srbije kao što je bilo 2011. godine, dakle tu se jednostavno vidi koliko je ova situacija krizna kada govorimo o tržištu kapitala, i da jednostavno se poremeti makroekonomska stabilnost, krenu da opadaju strane direktne investicije, da pada taj pomenuti kreditni rejting i tako dalje. Dakle, upravo je tu potrebna ta solidarnost. Stanovništvo, privreda, država i izbalansirana ekonomska politika, jer ekonomska politika koju vodi vlada, ona utiče na sve tri stvari, i na stanovništvo i na privredu i državu. Izbalansirano i uslovno rečeno razborito vođenje ekonomske politike treba da dovede do toga da se sprovede i jednostavno omogući ta solidarnost.
I imamo još minut prosto do kraja razgovora. Moram da vas pitam, sprovođenje mera ekonomske i socijalne politike i svega ovoga o čemu ste pričali zahteva izdašnu finansijsku potporu. Koliko ima prostora za to?
Ukoliko pogledate, dakle, mi vidimo da se taj deficit budžeta povećava, vidimo i da raste javni dug, on pada u relativnom smislu, ali u apsolutnom smislu raste. Recimo, na primjer, ukoliko se zatvori, opet ekstremni scenarij, zatvori, na primjer, tržište kapitala na međunarodnom planu, vi budete ograničeni jednostavno da prikupite dovoljna sredstva na unutrašnjem tržištu, vi možete doći u problem likvidnosti države. Naravno, to je opet, kažem, ekstremni scenarij. Ali kad pogledate taj pomenut deficit od 3,3%, to nije toliko značajno, to jednostavno, dakle, uvijek postoji prostora. Ali ne treba sada, naravno, tu rupu značajno povećati iz prostog razloga što ne znamo šta će biti u 2024. godini. Dakle, prostora za podršku ima, ali ono što je posebno bitno istaći u cijeloj priči, treba biti vrlo oprezan jer ne znamo koliko će kriza trajati.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Hvala. Gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije, koju su realizovali Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.